Šodien valdība pieņēma zināšanai pētījumu, uzdeva tur arī strādāt pie kaut kādiem rīcības variantiem līdz oktobrim, bet arī vienlaicīgi iepazīstināt sabiedrību ar pētījumu secinājumu. Tur arī darba grupa ir izveidota ekonomikas ministrija, līdz ar to mēs vienkārši turpinām vērtēt un varbūt izsākt kaut kāds papildus vai plašāku skatu uz šo te situāciju. Būs arī kaut kādi secinājumi par tirgus situāciju gan Latvijā, gan Eiropā, kādas ir tendences un kad ir tirgus daļas un prognozes, kā tā situācija attīstās. Mēs nāksim ar konkrētu priekšlikumu vai priekšlikumiem uz ministru kabinetu. Visdrīzāk arī turpināsies politiska diskusija par šo jautājumu, jo tomēr nav tik triviāls jautājums. Iespējams, mums arī aicinās uz Saeimas komisiju.